Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci i na to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše proroky. Přátelé, jsme ve 2. listu Petrově 3. kapitole, tohle je připomenutí prvních dvou veršů. Čistá anebo ryzí mysl je předpokladem pro další kroky v životě s Pánem Ježíšem. A to ryzí smýšlení se má povzbudit, anebo jenom probudit, tím, když nám apoštol Petr připomíná už docela známé kousky nebo myšlenky z Božího slova. Teď budeme pokračovat ve čtení 3. kapitoly 2. listu Petrova, od 3. verše. Tématem jsou tu poslední dny, které přijdou. Přijdou? Nejsou některé jejich znaky už teď na bíle dni? Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Především vám chci říci, anebo kralicky vězte především. A potom Petr píše důležité věci, které máme vzít na vědomí, se kterými máme počítat, podle kterých se prostě máme řídit. 3. verš. Ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce. O těch, kdo se minuli cíle, kdo se stali odpadlíky, o těch nám Petr dost podrobně psal v předchozí kapitole, 2. Teď je tu pro ně použito slovo posměvači, což znázorňuje nikoli jenom odpadnutí, jenom nějaké zapomenutí na Pána a na jeho slovo, ale ukazuje to aktivní postoj vůči Pánu Bohu a jeho věcem a taky jeho lidem. Aktivní postoj v tom negativním slova smyslu, výsměchu, pohrdání. Náš John Vernon z tohoto kontextu 2. a 3. kapitoly konstatuje, že posměvači prostě budou, či vlastně už jsou, členy různých církví. Jsou přimíseni mezi Boží lid. Někteří z nich dokonce mají i vůdčí úlohu. Apoštol Petr tyto posměvače charakterizuje možná trochu zvláštně slovem žijí, jak se jim zachce. Nebo kralicky ta představa možná lépe vynikne podle vlastních žádostí chodící. Takový život, takové chování přináší hanbu Božímu jménu a to je zpravidla také odpudivá ostuda i pro Boží lid jako celek. Další vystupňování vlivu těch posměvačů je tohle. A budou se posmívat, kde je ten jeho zaslíbený příchod. Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Přijdu brzo. Jak jej vidíte odcházet, tak zase přijde. Ještě velmi, velmi maličko a ten, kterýž přijíti má, přijde a nebude meškati. A mohli bychom citovat další a další výroky z písma, které se teď po 19 nebo 20 stoletích někdo může pokusit postavit na pranýř a říct, že to přece není pravda. V tuto chvíli to tak ještě občas může vypadat. Ovšem, když někdo z křesťanů na začátku tohoto století, nebo ještě lépe třeba za 2. světové války, podle Bible tvrdil, že Židé budou shromážděni do své vlasti a že tam budou mít svůj stát, asi by se takovému věřícímu, který se opírá o prorocké slovo, kde kdo vysmál. To je nesmysl, to je nemožné. To se nikdy nemůže stát. A přece se to stalo. V roce 1947-48 vzniká stát Izrael, který je dodnes řekl bych, každodenně v našich zprávách, ne vždycky pozitivně. Když jde o ty věci, které se někdy stanou a jsou předpověděny v Božím slově, uvědomil jsem si, že celou řadu věcí my pokládáme za nemožné, respektive nevidíme, jak by se mohly stát. Třeba když byla ta naše totalita, sám jsem několikrát uvažoval nad tím, jak dokonale to ti naši komunističtí vládcové měli vymyšleno a zajištěno nejen uvnitř státu, ale i mocnou ochranou venku, tedy tehdy z východu. Nedovedl jsem si představit, jak by mohlo dojít k narušení a ke změně celého toho systému, když to bylo 7 ozbrojených sborů. Od vnější sovětské armády, která nás tu dlouhodobě okupovala, přes československou armádu a veřejnou policii a tajnou policii a ozbrojené složky železnic a tak dále. Prostě neuměli jsme si představit, jak by někdo mohl zvrátit tuhle sílu, když navíc ve vůdčích postaveních firem a politických stran mohli být jenom komunisté anebo aspoň zjevní příznivci komunistů. Moje nebo naše představy, co se dá a nedá, co lze a nelze, v Božím pohledu na historii a vůbec na každý detail života, moje představy a zkušenosti vlastně vůbec nic neznamenají. Naše představy jsou omezené, naše zkušenosti jsou malé, ale Boží předpověď je Boží předpověď a ta se prostě ve svůj čas svým způsobem slavně splní. Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo na počátku stvoření, namítají ti Petrovi současníci, posměvači. A přitom jde zjevně o velmi povrchní poznání a hodnocení událostí, tehdejších a často i dnešních, a především jde o popírání přímého, jasného Božího slova. Jako reakci na ty posměvače, kteří svou aktivitou především zpochybňují Boží slovo, apoštol Petr píše následující myšlenky, které ukazují historickou zkušenost Izraelcům dobře známou. 5. verš 3. kapitoly a 6. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. V několika větách tu je řečeno velmi mnoho. Původní text obsahuje zvláštní atmosféru těchto posměvačů nebo pochybovačů a je tu řeč o tom, že záměrně nechtějí vědět o těchto důležitých skutečnostech, tedy skutečnostech z historie země. Náš bratr John říká, že tyto verše staví mnohé ateistické vědce do špatného světla. Oni záměrně nechtějí vědět, že dávný svět byl učiněn Božím slovem, a to z vody a na vodě. Chápu, že tyto výroky mohou být dost nepřehledné ve srovnání s mnoha takzvanými vědeckými domněnkami, hypotézami, které se lidem už desítky, ba dokonce stovky let předkládají. A tak mnozí naši lidé například v naší zemi už ani nepřipouští, že by to mohlo být jinak a už o tom ani nechtějí diskutovat. Trocha zamyšlení ukáže, že vlastně i ta vývojová teorie, která u nás zcela zdeformovala představy lidí o vzniku světa, vychází z vody stejně jako to Petrovo slovo, které jsme právě četli. Život podle té vývojové domněnky ve své nejjednodušší podobě vznikal ve vodě. McGee jako jednu variantu výkladu poznamenává, že tyto verše vlastně ukazují na dobu existence země před Adamem, před prvními lidmi, a zmiňuje epochální rozdíl mezi prvními dvěma verši Bible. První verš říká, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Je zřejmé, že co Pán Bůh vytvoří, to je ve své podstatě dokonalé, ale pak přichází druhý verš. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma a nad vodami se vznášel duch Boží. I tady se mnozí biblisté a křesťanští myslitelé stavějí za názor, že někdy v období ohraničeném těmito dvěma verši došlo k pádu Lucifera, toho světlonoše. Takže krásná, na počátku času Bohem stvořená země byla porušena. A tak se stala prázdnou, neforemnou, divnou, pustou. Svědectví o tomto Luciferově pádu je zachyceno v Izajášově 14. kapitole a ještě na dalších místech. Chtěl se vyvýšit až na úroveň nejvyššího Boha. Chtěl zaujmout jeho místo. A právě na vrcholu své pýchy byl stržen na zem. Celé stvoření bylo po pádu Satana podrobeno božímu soudu, zdá se, že skrze vodu. Proto ta voda, která pokrývá celý povrch země, jak je o tom řeč. A k tomuto pohledu na Satana a jeho ničemnou úlohu náš učitel říká, že každý, kdo se chce před Boha postavit s myšlenkou, že je sám o sobě dost dobrý, vlastně v principu následuje Satana. Následuje jeho pýchu v tom, že Boha prostě nepotřebuje, že se mu nemusí podřizovat ani se ho doprošovat. Takový člověk vlastně ignoruje Boží slovo o tom, že každý člověk je hříšný, že každý člověk potřebuje spásu, ignoruje slovo Pána Ježíše, že nikdo nepřichází k Otci než skrze něj, tedy skrze Spasitele a tak dále. Druhá varianta výkladu tohoto Petrova textu o vodě se obrací na dobu Noého, tedy na potopu světa, na soud, který se dotkl celé tehdejší, zřejmě už dosti vyspělé civilizace. McGee zmiňuje Ur Kaldejských, kde prý bylo zničeno několik civilizací a archeologický průzkum hlubších vrstev ukazuje, že zničení té nejstarší civilizace nastalo zaplavením, že jde o vysoké vrstvy sedimentů pocházejících z vody nebo přinesených vodou. Pohled na tento svět umožňuje i variantu výkladu, že jde o obě události. V pátém verši o prehistorii, o období před stvořením světa a v šestém verši o soud prostřednictvím potopy. V pátém verši třetí kapitoly druhého listu Petrova jsme si četli, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. A v sedmém verši teď pokračujeme, týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Dosud jsme hovořili o velmi vzdálené minulosti. Apoštol Petr na pozadí těch svých připomenutí z dávné historie hovoří o současnosti a říká, týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země. Následuje tady opět slovo o ničivém soudu. Už ovšem nikoli o soudu ve formě potopy, zatopení celé země vodou, protože potopa, která by zničila zemi, už tu nikdy nebude. Hospodin to slíbil. Ale je tu řeč o soudu skrze oheň, zničení ohněm. Zase se k tomu vyjadřuje náš McGee a říká, že tento boží soud se vůbec nemusí uskutečnit tím, že by z nebe jakýmkoliv způsobem padal oheň. Naše země, naše civilizace jako taková v současné době má dost prostředků na to, aby sama sebe zničila, a to právě ohněm. Je to dost hrozný výhled na tuto zemi a na naši civilizaci, ale prostě je tomu tak. A hřích, který vládne na této zemi i v srdcích mocných, něco takového snadno umožňuje. Ať tomu lidé věří nebo nevěří, skutečnost je taková. Apoštol Petr však nevyhrožuje, ukazuje nejen tu hrůzu, v níž zanikne země, ale v následujícím verši odhaluje další zvláštní prvek podstaty světa a vlastně i podstaty božství. Osmý verš třetí kapitoly. Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Tento verš mám docela rád, protože mi v mém hledání odpovědí na všetečné a vědecky nebo alespoň chytře vyhlížející otázky moje vlastní a mých spolužáků kdysi hodně pomohl. V pojetí Boha, v představě, jaký Bůh je, především z hlediska fyzikálního, lidé narážejí na nedostatky svých zkušeností a taky na nedostatky své představivosti. Argument, že pan Gagarin, jakožto první kosmonaut, ve vesmíru žádného boha neviděl, ten argument je skutečně dětský, trapný, dnes ho snad už nikdo ani nevyslovuje. Ale kolik je dnes na Zemi věcí a jevů, které nevidíme, či prostě nemůžeme vnímat svými smysly, dokonce ani těmi prodlouženými nástroji pro své smysly, tedy různými měřícími přístroji. A přesto jsme skálopevně přesvědčeni o jejich existenci a počítáme s nimi jako s realitou. Jeden z docela velkých konkrétních problémů, který máme, je například pochopení toho, jak pán Bůh může vědět, co se stane dopředu. Když Bůh všechno ví, co se stane, tak to vypadá, jako by on to všechno předem naplánoval, jako by předem určil, jako by každému z nás přisoudil nějaký nezměnitelný osud. Z toho by pak ovšem vcelku jednoduše plynulo, že za svůj osud, tedy za svůj život, neneseme žádnou odpovědnost. Jestli Bůh předem určil náš osud, na němž nic nemůžeme změnit, pak nás nikdo nemůže volat k žádné odpovědnosti za naše činy, které byly předem určeny. Jak je to tedy s tím, že pán Bůh něco ví, anebo všechno ví předem? Naše zkušenost, naše vědecké poznání a dokonce i naše velmi bujná fantazie tady nutně narazí na nějakou zeď, přes kterou se nemůžeme snadno probojovat dál. Z domněnky o osudu, který Bůh určil a lidé pak jenom uskutečňují, někteří dovozují další, ovšem zcela mylné závěry o úloze člověka v čase a o roli Boha v dějinách. Apoštol Petr ten boží pohled na čas vyjádřil velmi prostě a kdo nad tím bude trochu přemýšlet, možná dojde k jakémusi poodhalení, k jakémusi porozumění, že to možná bude jinak, než že by šlo o osud. A Petr dokonce říká, tato jedna věc, kéž vám nezůstane skryta, jinými slovy, ať je vám to úplně jasné, že jeden den je u pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Jinými slovy, pro pána není rozdíl mezi tím, co je jeden den a co je tisíc let. Pro něho je to v podstatě totéž. Co to znamená? Rozumím tomu tak, že čas prostě pro něho není omezující veličinou, že Bůh je času nadřazen. On je jeho stvořitelem, autorem, není mu poddán. My si to nedovedeme představit, protože máme zkušenost v čase. Máme za sebou minulost, tento okamžik máme ve svých rukou, jestli jsme zapli toto rádio, tak ho můžeme kdykoliv vypnout, anebo naopak máme před sebou i budoucnost, o které přemýšlíme a až se stane pro nás ten přítomný okamžik, tak se v každém přítomném okamžiku můžeme rozhodovat. Ale tento příměr nám naznačuje, že pán Bůh se na čas nedívá jako my. Dívá se na něj jakoby odjinut, protože jim není omezen. Na jakoukoliv vzdálenou minulost se pán Bůh dívá stejně reálně, jako na naši přítomnost a právě tak se dívá na kterýkoliv okamžik ve vzdálené budoucnosti, anebo v zítřku, nebo v tom, co bude za minutu. A tak se nedá říct, že tu budoucnost plánuje, že ji předurčuje, i když i to může, ale pán Bůh ji vidí. Vidí například, jaké skutečně svobodné rozhodnutí já nebo ty uděláme zítra, nebo za rok, nebo za 20 let. Někdo má pocit, že v historii se z boží strany stala křivda třeba Jidášovi, když mu bylo přisouzeno zradit božího syna. On prý nemohl nic jiného udělat, než splnit boží vůli, která mu byla předurčena, a tedy zradit Ježíše. Tak s tím prosím nesouhlasím. To nebylo boží určení, že Jidáš musí učinit takovou věc, třeba proti své vlastní vůli, že by Ježíše miloval, ale musel ho zradit, protože to bylo předem Bohem určeno. Ale naopak Pán Bůh předem věděl, že Jidáš to učiní a nechal to zapsat. V tomto pohledu je velký rozdíl. Následující text nás nasměruje na další myšlenky. Bůh totiž nechce, aby kdokoliv zahynul. Když Petr mluví o tom, že u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den, hned jedním dechem v 9. verši 3. kapitoly dodává, že Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Lidsky ze svého pohledu bychom mohli říct, že Pán Bůh má dost času. To je pravda. On tím časem, naším časem, vůbec není omezen. Ale má pochopení pro nás a Písmo svaté je psáno pro lidi v takzvané časnosti, tedy v prostoru a čase. To první krásné sdělení, které jsme v tomto verši zachytili, nám říká, že Pán Bůh nikdy a s ničím nepřijde pozdě, že nikdy nic nezmešká, že neotálí. Tady je konkrétně řečeno, že se nikdy neopozdí s naplněním svých slibů. Tento verš je vlastně reakcí na posměšné námitky, o kterých jsme si už řekli, že Pán Ježíš ještě nepřišel. Ale on přijde v pravý čas. Každý svůj slib Pán Bůh, Pán Ježíš věrně splní a neopozdí se. Pokud to vypadá, že svůj příchod odkládá, není možné to přisknout ničemu jinému než v skutečnosti, že má s námi, s lidmi, úžasnou trpělivost. A tady to Petr jasně říká. On si ve své lásce, ve svém milosrdenství nepřeje, aby někdo zahynul, kdyby už Pán Ježíš přišel a skončila doba milosti. I když bychom všichni do jednoho, já i vy, bychom si zasloužili právě to Boží odsouzení. Ale Boží milosrdenství k nám zvítězilo nad spravedlností. Teď sehrává svou roli čas. Boží spravedlnost musí být uspokojena, splněna. Boží spravedlnost není možné žádným způsobem obejít. Ale my teď žijeme v čase, kdy ten rozsudek ještě nebyl realizován, přestože už dávno byl vynesen. A tak ve 3. kapitole Janově v 18. verši velmi nepříjemně je řečeno, kdo v něho, tedy v Pána Ježíše, věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Tento výrok obyčejně lidem zní velice divně. Často se s ním ani věřící lidé nedovedou vyrovnat. Jak to, že je již odsouzen, snad až po skončení života bude jeho život zvážen a pak bude vyřčen hodnotící závěr. Boží pohled na čas je jiný. Rozsudek nad hříchem a nade vším, na čem hřích spočívá, už byl vynesen. V Písmu je v různých variantách zcela zřetelně formulován. Každý, kdo má na sobě stopu hříchu, je prostě odsouzen. To je na místě minulý čas. Už byl odsouzen. Zatím však nedošlo k výkonu toho soudu, toho trestu, řekli bychom asi dnešní terminologií. Žijeme v období, kdy ten rozsudek byl vynesen, rozsudek nad hříchem a samozřejmě nade vším nebo nad každým, na kým hřích ještě spočívá, ale trest ještě nebyl vykonán. A to znamená, že je tu prostor právě pro Boží milost. Dokud ten rozsudek nebyl vykonán, je tu ještě čas pro přijetí nabízené Boží milosti. V té můžeš spočinout i ty, milí posluchači, skrze přijetí Pána Ježíše Krista. Pozvi ho do svého života, promluv s ním tam, kde teď právě jsi. Bůh buď s tebou.